Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Kako je stanje srpske kulture u Crnoj Gori? Gde je mesto srpskom jeziku i šta učiniti da se materinji jezik očuva? Čućemo u razgovoru sa Radomirom Uljarevićem, pesnikom i urednikom u izdavačkoj kući Oktejh u Podgorici. U Beču je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjete osnovalo školu za učenje srpskog jezika koju pohađaju deca naših iseljenika u Austriji. Kako radi ovo društvo, govorit će profesor Srđan Mijalković. Dragan Jakovljević, glavni odgovorni urednik srpskih novina koje dva veka izlaze u Budimpešti, objavio je knjigu eseja pod naslovom Maska kao sudbina. Da li savremeni čovjek ima svoju masku i šta krije ispod nje, govorit će Dragan Jakovljević. Milina Jovanović je autorka knjige Svi putevi vode u Jackson, koju je objavila izdavačka kuća Sebastian Press, eparhije Zapadnoameričke Srpske pravoslavne crkve u Alhambri u Kaliforniji. Milina je bila gost u studiju Radio Beograda 2 i čućemo zašto Svi putevi vode u Jackson.
Thank you. that I've ever met. You're my best friend, best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over.
Radio Beograd, Beskrajni plavi krug. Kako je stanje srpske kulture u Crnoj Gori? Gde je mesto srpskom jeziku i šta učiniti da se maternji jezik očuva, govori pesnik i urednik u izdavačkoj kući Oktovih u Podgorici, Radomir Uljarević.
Srpstvo u Crnoj Gori, to je, nisam siguran da sam ja pozvan da odgovarim na to pitanje, ali prosto da sad na jednom to u meni izaziva milion asocijacija i budi mnogo različitih osjećanja, pošto je Crna Gora tradicionalno bila srpska država, a pošto je ona sada u nekim, rekao bih, aspektima koji su prepoznatljivi, gledano izvana i iznutra u nekom smislu antisrpska, to jest nesrpska, da tako kažem. I razumljivo, to se najbolje ogleda kad je, i vidi kad je u pitanju srpski jezik i srpska crkva, koja je na neki način prokazana kao neko temeljno zlo u Crnoj Gori, i srpska crkva i crnogorska mitropolija, mitropolija crnogorsko-primorska, koja je bila državotvorna institucija i koja je odista stvorila Crnu Goru, u kojoj se oko koje se okupljalo sve ono što je velika tradicija i kultura koja je crnogorska, na jednom je to postalo nešto što je nepodnošljivo, neprihvatljivo i što valja zaboraviti i po svaku cijenu eliminisati iz Crne Gore. I s druge strane, srpski jezik koji je na nedavnim izborima, anketi, kako se to zvalo prije 10 godina, 77% ili 75% crnogoraca je izjavilo da pišu srpskim jezikom, da govore srpski jezik, a neposredno posle toga je u Skupštini Crne Gore taj jezik zamenjen crnogorskim. I to su dvije stvari koje najpreciznije objašnjavaju kakvo je stanje toga što ste vi nazvali srpstvo u Crnoj Gori. Dakle, nema nikakve sumnje da ljudi koji su sebe osjećali kao crnogorcima, ali u nacionalnom smislu kao Srbima, da su oni i dalje, da se tako osjećaju, ali ne lezi vraže, stvari su mnogo komplikovanije, jer im takva pozicija i takvo osjećanje onemogućuje da funkcionišu kao ravnopravni građani, i nažalost stanje je takvo da su oni građani drugog reda. Ali prije svega ja govorim o kulturi. Kad je u pitanju kultura, vidite, već 7 godina je pokojni pesnik Garo Jovanović vodio jednu tribinu koja je išla četvrtkom i koja je organizovana u jednoj crkvi dakle, 7 godina, dakle, toliko nedelja, nikad nije ušla kamera državne televizije u taj prostor, niti su ikada došle neke novine državne da obaveste, niti su najavile makar jedan od toliko programa i toliko gostiju koji su održavali na tom mestu. Kao neka katakombna književnost, postoji neka književnost u Crnoj Gori koja je, uslovno govoreći, koja ima taj predznak i koja se kao srpska prepoznaje, ona je, dakle, potpuno sklonjena od očiju javnosti, ali ona funkcioniše i postoji. Kompletna kultura, rekao bih, tako je podeljena na onu koja je zvanična i javna i koja je vidljiva na svakom mjestu i u svakom trenutku i ona koja ne postoji za tu javnost.
Ali se vi i dalje hrabro borite s takvim vetrovima, imate čak izdavačku kuću. Šta objavljujete, kako prolaze vaše knjige?
Ja se ne borim ni sa čim, mislim, mi funkcionišemo kao i prije tih dešavanja i tih podela, jednako se trudimo da prosto nismo ništa promijenili u našim izdavačkim planovima, u načinu rada, objavljivali smo knjige, uglavnom ćirilične knjige objavljuju Oktoih, što je tako normalno jer je ćirilica tradicionalno pismo Crnogoraca, objavljivali smo ogroman broj velike tiraže knjiga, važnih knjiga, najvažnijih srpskih pisaca kojih nema u lektirama, istina sada, ali ih ima u životu, u smislu ljudi čitaju te knjige, traže, nabavljaju, kupuju. Mi smo te knjige distribuirali uz dnevne novine, objavili ogromne tiraže najvažnijih srpskih pisaca od Njegoša preko Andrića i Crnjanskog do, ne znam, Bećkovića i nekih savremenika. I to je, dakle, stanje, to je stvar koja ide paralelno sa ovim drugim stvarima i nema borbe, to jest sve je borba.
Arhipelag će uskoro objaviti vašu novu zbirku pesama Škola odvikavanja. To su pesme posvećene vašem putovanju u Hilandar.
Škola odučavanja je neka vrsta putopisne poezije, ako se tako može nazvati. Nastala je kao neki zapisen na marginama nekih tekstova o Hilandaru i prosto sam to sakupio posle velikog niza godina, tako da je to sad u koricama jedne knjige Škola odučavanja. Dakle, eto, to je, da kažem, putopisna poezija, vidjet ćemo. Svaka poezija je putopisna na neki način, neko unutrašnje putovanje se uvijek upisuje. Tako.
Hvala, govorio je Radomir Uljarević, pesnik i izdavač iz Crne Gore.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Oh,
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. U Beču deluje Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosvjeta. Srđan Mijalković, predsjednik društva, želimo mu dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Gospodine Mijalkoviću, kako završavate ovu godinu u Prosvjeti?
Da, ovu godinu završavamo kao što smo završili i prethodne. Radno, jer mladi tim Prosvjete ima puno energije i jednostavno puno je posla pred nama, tako da nastavljamo u jednom ritmu kojim smo radili svih ovih godina.
Kako radi vaša škola srpskog jezika?
Škola pokazuje jednu veliku izdržljivost s obzirom na to da je to ipak jedan projekat jedne organizacije, a ne jedna zvanična ustanova, naročito s obzirom na činjenicu da škola funkcioniše u zemlji gde srpski jezik kao takav nije oficijalno priznat. Podsećam vaše slušalce da je u Austriji ne postoji nikakav kod za srpski jezik u njihovom ministarstvu prosvete i ovde se srpski vodi pod nazivom BKS, što znači bosansko-hrvatsko-srpski. Utoliko je uloga naše škole, koje evo sami već nekoliko godina održavamo i vodimo, važnija ne samo zbog dece koje tu školu pohađaju, nego i zbog statusa naše zajednice ovde, jer mi smo jedna jako brojna zajednica ovde u Beču. Srpski je drugi jezik koji se u stvari govori posle nemačkog u ovom gradu i u Austriji uopšte, a opet nalazimo se u jednom čudnom položaju da srpski kao takav, kao što rekoh, nije zvanično priznat. Tako da je i škola, osim što je, kao što rekoh, ima jednu obrazovnu funkciju, ima jako važnu funkciju u tome da se mi ovde jezički emancipujemo i da srpski bude prihvaćen u ovdašnjim institucijama.
Šta država Srbija čini za učenje srpskog jezika u Austriji?
Pa što se Austrije tiče, ne može mnogo učiniti. Ovde je, kako da kažem, ta priča sa BKS-om je tako skrojena da se onda može reći, pa eto, mi omogućavamo deci koje taj jezik govore kao maternji, mislim na BKS, da ga oni uče u školama. Znači, u austrijskim školama je to ponuđeno kao izborni predmet sa nekim vrlo niskim kvalitetom i nastave i uopšte odnose prema tom jeziku, a naše vlasti opet nemaju nikakva prava, naravno, da se mešaju u austrijski školski sistem. Tako da bojim se da su našim državnim organima ruke vezane. S druge strane, moram priznati da evo već treću godinu konkurišemo na konkursu Uprave za dijasporu i odnose sa Srbima u inostranstvu i regionu i da od tih aplikacija dobijamo određena sredstva koja nisu velike, koje naravno nisu dovoljne, ali koje su opet značajne za rad i održanje škole. A evo, nadamo se da će i Ministarstvo prosvjete pomoći. Mi smo upravo uputili jednu molbu da nam pomognu oko štampanja nekih udžbenika. Dobili smo odgovor i evo, nadamo se da će utoliko ta pomoć biti konkretna.
Priprema se novogodišnji program.
Pa, tradicionalno, ono što je prosvjeta, osim škole, to je nešto sasvim novo za zadnjih godina, za Srbe u Beču, tako je relativno novi taj srpski novogodišnji koncert. Ta tradicija prosvjeta je krenula 2012. godine, znači mi smo pokrenuli srpski novogodišnji koncert. Ove godine će biti mali jubilej, peti novogodišnji koncert. Program je zaista sjajan, veliku čast nam je učinila poznata pijanistkinja beogradska i bečka, gospođa Nataša Veljković, koja će biti glavna zvezda ovog koncerta. Uz nju će nastupati mnogi mladi talenti, srpski mladi talenti, ali i drugi. Tema ovog godišnjeg koncerta je mladost i veština i nadamo se da će evo na ovom jubileju, kao i do sada, biti prisutna zaista jedan veliki broj Srba koji cene rad prosvjete, ali ne samo Srba, već i mnogobrojnih predstavnika diplomatije. Podsećam da nam za zadnjim koncertima je bilo nekoliko ambasadora, još više ljudi iz diplomatije, iz kulturnih intelektualnih krugova Beča, koji nisu samo Srbi, već Austrijanci i drugi. Tako da evo, očekujemo da se ta tradicija nastavi i očekujemo da i srpski novogodišnji koncert u Beču, koji nije slučajno započet u Beču, znamo tradiciju bečkog novogodišnjeg koncerta, da nastavi svoj uspješni pohod svih ovih godina.
Kog dana će biti održan koncert i u kojoj sali?
tradicionalno, s obzirom da je to srpski novogodišnji koncert, on se održava 13. januara, a održava se također tradicionalno u baroknoj sali u trećem okrugu, to je stara magistrata, u trećem okrugu je jedan divan koncertni prostor, savršen za izvođenje takve vrste muzike, klasične i ne samo klasične, nego muzike koja je prilagođena tom novogodišnjem koncertu, pre svega klasika, naravno. Tako da, eto, očekujemo puno gosti u 13. januara, magistratska sala 3. Bečkog okruga i ukoliko, naravno, naši prijatelji iz Beograda, Srbije i svi ostali koji slušaju ovo budu želeli da dođu, pozvani su na koncert.
Hvala najlepše na pozivu, govorio je Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog prosvetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Beča. Sve najbolje za novu godinu, pozdrav svima.
Hvala vama, pozdravljam i sve vas i želim nastupajuće praznike, slave i sve ostale lepe obaveze koje stoje pred nama svima.
Dragan Jakoljević je glavni i odgovorni urednik srpskih novina koje dva veka izlaze u Budimpešti. U aprilu je objavio knjigu eseja pod naslovom Maska kao sudbina. Da li savremeni čovjek ima svoju masku i šta krije ispod nje? Govori autor knjige Dragan Jakoljević. Ovo je snimak sa nedavno održanog Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu.
Ja ću ovaj prikaz započeti jednim zapažanjem koje ste možda, jedne pojave koje ste možda i vi uočili, a to je da je novo doba koje, u kome živimo, dakle savremeni uslovi života, prosto su nas udaljili od jedne od nekih tradicionalnih vidova komunikacije, od nekih tradicionalnih vrednosti uopšte, pa samim tim i komunikacije, a pre svega od onih toplih ljudskih razgovora. Neki od nas ih se sećaju kao delova svog detinjstva, a neki, oni stariji, kao delova svog života. Dakle, taj ubrzani tempo života koji hteli ne hteli moramo nažalost da prihvatimo, prosto su nas otrgnuli od tih vidova komunikacije. Te razgovore smo imali običaj da povedemo od pijace do autobuske stanice, sa komšilukom pogotovo. Danas u ovim svim, zahvaljujući pre svega, uslovno rečeno, zahvaljujući tehničkim dostignućima koje nam pomažu, ali i odmažu, tih vidova kontakata i komunikacije sve manje. I meni se učinilo u jednom trenutku da je ta praznina koja nastaje upravo iščezavanjem tih vidova komunikacije popunila takozvana socijalna mimikrija kojom sam se ja pozabavio u ovoj knjizi. Dakle, neka manipulativna prerušavanja ljudi, zahvaljujući kojima pokušavaju i često uspevaju da postignu neke svoje ciljeve. Dakle, manipulacija generalno u ljudskom ponašanju je prisutna, to nije nova pojava, jer manipulacije postoji i od kad postoji čovek i manipulacija je nešto što nas prati od rođenja pa do smrti. Međutim, ja sam zaista impresioniran nekim novim pojavnim oblicima manipulacije i tih manipulativnih sredstava među ljudima, pa sam neke od njih pokušao da opišem u ovoj knjizi, da ih predstavim i da ih, ne samo da ih nabrojim, nego da ih proanaliziram, dakle da zađem u njihovu suštinu. Tematika je danas aktualna, čini mi se aktuelnije nego ikada i ja sam u ovoj knjizi nastojao da je približim široj čitalačkoj publici na jedan publicistički i naučno, služeći se publicističkim i naučno-popularnim stilom, dakle koji je ili bi trebalo da bude svima jasan. Čitaoci srpskih nedeljnih novina, Politike, sajta B92, verovatno znaju, oni pažljivi, da sam se ja ovom temom bavio u svojim kolumnama upravo u tim medijima i te kolumne su imale jednu centralnu nit koja ih je povezivala, a to je upravo manipulacija, njeni vidovi i posledice. Za potrebe ove knjige te svoje kolumne sam doradio, proširio, pretvorio ih u neku vrstu eseja. I iza čitaoci će videti, dakle oni koji budu čitali knjigu, da se iza svakog od tih eseja nadovezuje jedan međunaslov, a potom i nastavak, taj međunaslov glasi šta činiti. Dakle, pokušao sam da odgovorim na pitanje kako se odupreti manipulatorima, kako prosto postići to da ne budemo žrtva manipulacija. Dakle, osim što sam pokušao da uđem u njihovu suštinu, nastojao sam da dam neke predloge za moguća razrešenja tih situacija. Kao što znamo, potreba da se prikazujemo drugačijima, dakle da svoje lice prikazujemo drugačije u odnosu na ono što jeste, postoji otkad postoji čovek. Neki se maskiraju samo da bi prikrili svoje lice, dakle da bi se sakrili, a neki se maskiraju da bi preobrazili to svoje lice, dakle da bi se pretvorili u nekog drugog ili u nešto drugo. Maske mogu biti posmrtne, mogu biti one od kojih se živi, mogu biti fizičke, a mogu biti karakterne. Dakle, čovek, ne govorim ovde samo o fizičkim maskama, već pre svega o manipulativnom ponašanju koje je jedna svojevrsna maska našeg karaktera, dakle maska naše suštine. Interesantno da meni se učinilo, a kasnije sam iz stavova i zaključaka drugih istraživača i analitičara došao do tog, dakle došli smo do istog zaključka, da manipulacija menja čoveka, odnosno da ona maska koju navlačimo na sebe, dakle tuđa koža nas menja u smislu da je se vrlo teško oslobađamo. Dakle, vremenom postajemo upravo ono što smo pokušali da imitiramo. Ja ću ovde samo ukratko da vam kažem, evo da vam skrenem pažnju kada je sam sadržaj knjige u pitanju, na vrste manipulatora koje sam ovde, vama ću samo da nabrojim, a ovde sam ih i detaljno proanalizirao, pa su tako, postoje oni sa lažnim osmehom, kojima smo zaista skoro svi okruženi, postoje šarmantni manipulatori koje ne treba mešati onih sa onima koji nam se lažno osmehuju, zato što je šarm mnogo više od lažnog osmeha, dakle oni imaju neke zavodničke sposobnosti kojima postižu svoje ciljeve. Postoje obrazovani manipulatori, to su oni od kojih nećemo čuti ništa pametno i mudro, ali od kojih ćemo, kod kojih primećujemo da se, eto, što bi smo u žargonu rekli, bacakaju svojim zvanjima, svojim diplomama i tako dalje, ali to nema nekog naročitog pokrića. Takođe, zlostavljač je manipulator koji se najteže otkriva, bilo da je fizički ili mentalni zlostavljač, i njega se moramo oslobađati vrlo, vrlo pažljivo i taktično, da ne bismo, jer se najlakše postaje žrtva takvih manipulatora. Međutim, najčešći oblik manipulacije, odnosno najčešći tip manipulatora sadrži u sebi sve ove, sadrži kombinaciju svih ovih manipulacija. Dakle, to je neka kombinovana vrsta, može se reći. A ono što je svima njima zajedničko je ta emocionalna nit, odnosno poigravanje našim emocijama. Jer se manipulacija najuspešnije, da kažem, postiže najuspešniji efekat manipulator kada igra na kartu emocija. Svedoci smo da se to dešava i u politici i u medijima. Primera radi, navešću samo jedan primer koji je možda sada aktuelan. Ovi nesrećni migranti koji nam stižu sa Bliskog istoka, kao što znamo, u 90% slučajeva su to vrlo snažni muškarci, dakle mlađe osobe, a u medijima vrlo često i to najčešće uočavamo majke sa decom koja plaču i tako dalje. Takvih slučajeva je 1%, ali oni dominiraju našim medijima. Dakle, želi se postići efekat da se neka vrsta sažaljenja i tog emocionalni zapravo efekat, ali to je već stvar urednika i nekih možda drugih ciljeva. Kada je reč o osobinama koje posjeduje jedan klasični manipulator, možemo reći da su oni u stvari asocijalne osobe i oni nemaju suštinsku potrebu za komunikacijom. Komuniciraju pre svega da bi postigli određeni cilj na sve ove načine koje sam nabrojio. Dakle, želja za druženjem, želja za neposrednim kontaktima sa ljudima koji njih u suštini ne postoji. To su asocijalne osobe sa izraženom narcisoidnošću. Dakle, trude se da se dopadnu pre svega sebi samima i da im se okolina divi. Ta potreba je kod njih izražena. I treće, to su zavisne ličnosti, potrebno im je potvrđivanje od strane okoline. Dakle, stalno potvrđivanje da su oni, pošto su narcisoidni naravno, da oni vrede, da su zapaženi i tako dalje, to su osobe koje se boje usamljenosti, samoće.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Everything I gave her, oh sweet 16, that sweet 16. Oh, what I see is clear, baby, that she's my own thing.
Milina Jovanović je autorka knjige Svi putevi vode u Jackson, koju je objavila izdavačka kuća Sebastian Press, eparhije zapadnoameričke Srpske pravoslavne crkve u Alhambri u Kaliforniji. Milina je bila gost u studiju Radio Beograda 2 i čućemo zašto Svi putevi vode u Jackson. Vi ste napisali knjigu o Jacksonu.
Da,
je li to knjiga o Jacksonu ili je to knjiga o crkvi Sveti Savo Jackson?
Ne, to je knjiga o doprinosima Srba u razvoju Kalifornije praktično. Jackson je fokus zato što je tu bilo najviše Srba sredinom 19. veka i krajem 19. veka. I oni su se tu prvi put počeli organizovati i prva srpska crkva je izgrađena na teritoriji severnoameričkog kontinenta tamo. Knjiga je o Jacksonu isto tako zato što je to ne samo naš centar i dalje, bar na zapadnoj obali, ali i šire, ali je isto knjiga o Jacksonu i zbog toga što je to jedna izuzetna društvena sredina gde su Srbi sačuvali svoj ugled. Što je prilično neobično, mi smo i dalje stigmatizovani po celom svetu, a to uključuje i Ameriku.
Svi putevi vode u Jackson nije jedina knjiga koja govori o Srbima u Americi. Vi ste radili još neke knjige.
A mislite šta sam ja lično napisala? Ili,
tako
ili,
je.
Ja sam jedan od autora dve knjige o imigrantima u Americi. I isto tako sam objavila knjigu poezije.
Pišete na srpskom ili na engleskom?
Na engleskom, da.
Vrlo ste aktivni u asocijaciji južnog dijela zaliva Kalifornije, u San Francisco.
Ja sam i trudim se da budem i politički aktivna i svesna što se tiče ekologije i drugih pitanja. Radim isto tako za okrug Santa Clara i mi u stvari pratimo ljudska prava mnogih etničkih grupa i drugih, kako se to kaže ovde, koje su identity groups, nisam sigurna kako se to kaže na srpskom. Tako da i na poslu je to neka vrsta aktivizma.
Kako je vaše formalno obrazovanje?
Ja sam na pravnom fakultetu diplomirala 1985. u Beogradu. Bila sam na sociološkom odeljenju ili sociološkoj katedri. Onda
kod
sam...
profesora Lukića.
Profesor Lukić je i dalje bio živ dok sam ja studirala i njegov udžbenik se u stvari koristi u to doba. Međutim, on lično nije meni predavao ništa u to doba, osim prvi predmet uvod u pravo, kad sam tek počela 1980. Onda sam magistrirala isto na pravnom fakultetu i moja teza je bila interdisciplinarna sa fokusom iz ženskih studija. To je bilo 1993. godine. Po odlasku u Ameriku ja sam u stvari završila i tamo posle postdiplomske studije. Tamo sam diplomirala 1998. i isto mi je fokus bio ženske studije. I ova knjiga koju sam napisala o istoriji Srba i doprinosima u Americi ima poseban fokus na doprinose žena.
Kako je mesto Srba u američkom društvu?
Mi smo i dalje prilično neorganizovani i kao što sam već rekla, mi smo u stvari prilično stigmatizovani i dalje. I do današnjeg dana u Americi. I zbog toga je Jackson veoma interesantna sredina, što bi neko rekao case study, zato što je izuzetak. Srbi su tamo i dalje sačuvali svoj ugled i tamo se srpska istorija u Jacksonu i tom regionu, srpska istorija se računa kao američka istorija, što je prilično neobično za druge delove Amerike, čak i za velike kolonije kao što su Chicago, Pittsburgh, New York i drugi delovi.
Crkva u Jacksonu je jedinstvena po tome što u svom kubetu ili tornju ima petokraku zvezdu i krst.
Uh-huh. Ja nisam baš sigurna zbog čega je to i šta to simbolizuje. Ima ljudi koji su daleko stručniji da to o tome komentarišu, ali crkva je u Jacksonu je jedinstvena ne samo zbog toga što je prva srpska crkva na teritoriji severnoameričkog kontinenta, nego i zato što je zaštićena po američkom sistemu i ona je na toj listi zaštićenih objekata, što podiže nivo značaja crkve i isto tako prilično je sačuvana u smislu svoje originalne verzije. Crkva tamo ima isto tako veoma važno mesto zato što je to jedan od prvih objekata koje vidite kada ulazite u Jackson. A kada je stvorena, naši rudari su u stvari odvajali teško odvojeni novac da kupe zemljište da bi mogli da je izgrade i kupili su na zemljištu koje niko nije hteo. A to isto zemljište danas je, što oni kažu, prime location, to je jedna izuzetna lokacija zbog toga što je na brdu i kao što sam rekla, vidi se jedan od prvih objekata i na glavnoj ulici u gradu Jacksonu danas.
U crkvu je i srpsko groblje.
Uh-huh.
A tu su sahranjeni mnogi znameniti Srbi, ali treba pomenuti Sebastijana Dabovića.
Uh-huh.
Arhimandrita Sebastijana Dabovića, koji je praktično osnovao crkvu i bio prvi sveštenik.
Uh-huh. Njega su skoro preneli u Jackson, da. I on je u stvari prvi srpski sveštenik koji je rođen u Americi, potiče iz porodice koja je već bila značajna i poznata u San Francisco regionu.
I on je prvi sveštenik koji je služio pravoslavlje na engleskom jeziku. Da li vaša knjiga će biti prevedena i na srpski jezik?
Ja ne znam ništa o tome, ako postoji interesovanje, naravno, mislim, meni bi bilo drago da se prevede i na srpski jezik, zato što je to istorija srpskog naroda, doduše, na američkom kontinentu.
Da, je knjigu izdala Zapadnoamerička eparhija Srpske pravoslavne crkve.
Da, to je tačno.
Uz blagoslov vladike Maksima.
Da, to se zove Sebastian Press. Po Sebastianu Daboviću je dobila ime izdavačka kuća, da.
Hvala vam na učešću u emisiji Beskrajni pravi krug. Gošća je bila Milina Jovanović, koja živi u Sunnyvale u Kaliforniji.
Hvala puno.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Not far away, it's Californication.
destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.